odpoledne je krátce po 5. hodině, která ve vltavském vysílání vymezuje čas pro pravidelné Art Café, tedy hodinový rozhovor o tématech a lidech mimo hlavní kulturní proud. Posledním červencovým dílem vás provede Jitka Kostelníková. Dnešním tématem bude zpomalení a vstoupíme do něj díky projektu Intenzity Ostravské galerie Plato. Ta totiž v únoru spustila tento celoroční projekt, který se s příchodem koronakrize stal až děsivě příznačným. My si dnes budeme povídat o jedné akci v rámci tohoto celku a tou je výstava Písek ve stroji, která přináší sabotáž produktivity a nerůstu. Ve studiu si budeme dnes povídat s jedním ze dvou kurátorů akce Pavlem Stercem, umělkyní Terezou Vinklárkovou a politologem Václavem Drozdem. Hudbu pro dnešní vysílání vybrala Anna Rybanská, kterou zdravím do Berlína. Elektronické duo Massive Attack přišlo po dlouhé odmlce 10. července s novým audiovizuálním třítrackovým EPčkem Eutopia, které vzniklo během karantény. Do projektu přizvali například hudebníky Algiers, Young Fathers nebo Saula Williamse. Silný akcent kladou tvůrci na texty, jeden z nich tvoří například řeč političky a autorky pařížské dohody o klimatu Christiany Figueres, týkající se současné světové krize v souvislosti s pandemií koronaviru. Videa najdete na YouTube a samotné skladby zatím nejsou k dispozici a není ani známé datum vydání, proto si poslechneme na úvod dnešního Art Café starší hitovku od Massive Attack Butterfly. Posloucháte Art Café, ve kterém si dnes budeme povídat o zpomalení, nerůstu a dokonce i sabotáži produktivity, které navazuje na celoroční téma Ostravské galerie Plato. Tímto dlouhodobým tématem je intenzita, tím, kterým se Plato zabývají. Autoři tohoto konceptu vycházejí z toho, že téměř všechno, co se s námi a s naším světem děje, už téměř bezmyšlenkovitě označujeme jako intenzivní. Intenzivně se věnujeme práci, prahneme po intenzivních zážitcích, intenzivně se zajímáme o politiku, ekologii nebo třeba módu. Ale co vlastně ta intenzita je? Opravdu existuje ono extrémní stupňování energie a pocitů v našem světě a v našich životech. Právě aktuální výstava Písek ve stroji v Ostravském Platu reaguje i na tyto otázky a dnes si o ní budu povídat s jedním ze dvou kurátorů výstavy, Pavlem Stercem. Jeho kolega Jakub Adamec bohužel nemohl dorazit, tak tady vítám alespoň Pavla. Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
A doplním ještě, že Pavel je vizuální umělec a pedagog Fakulty výtvarného umění VUT v Brně a zajímá se o nevědecký výzkum, interdisciplinaritu a radikální pedagogiku a předpokládám, že i mnohá další témata. Našimi dalšími hosty jsou ještě umělkyně, vizuální umělkyně, vystupující také pod pseudonymem Gloria Komarová. Je to studentka ateliéru Intermedii Fakulty výtvarného umění VUT v Brně, Tereza Vinklárková. Dobrý den, Terezo, i vám.
Dobrý den.
A třetím hostem je politolog a odborový organizátor Václav Drozd. Dobrý den, Václave.
Dobrý den.
Vítám vás všechny tady v Art Café. Pojďme si na úvod říct vůbec k názvu té výstavy Písek ve stroji. Ten se vztahuje k tomu tématu intenzit, které jsem tady předestřela, a který je vlastně zásadní pro celoroční vlastně chod a nějakou dramaturgii Plata. Pavle, můžete představit, co se vlastně skrývá za tím názvem Písek ve stroji? Jak jste si tu metaforu objevili, jak s ní pracujete?
Tak když se budeme bavit o nerůstu, tak o něm mluví spoustu environmentalistů, ekonomů, a kdybychom si řekli, jak ho uchopit, tohleto téma z pozice výtvarného umění nebo současného umění, tak je, řekněme, na snadě do toho vnést materialitu a vizualitu, řekněme, a protože to je něco, s čím umělci pracují nejenom, ale také hlavně. A ten písek v tom stroji teda symbolizuje nějakou jako třeba drobnou částečku materiálu, která ale má nějakou agency, nějakou moc právě s tím strojem udělat nějakou třeba výraznou změnu. A jak jste už uvedla, tak ta výstava je nejenom teda složená z uměleckých děl, ale takovou nedílnou částí je ta materiálová knihovna, když tím se zase dostáváme k materiálům, který můžou plnit nějakou funkci, nejenom, že jsou v vozovkách povýšení na ty umělecký díla, ale můžou taky sloužit jiným způsobem, který třeba může být i subverzivní.
Ta výstava je tedy pokusem o urychlení procesu zpomalení, když si vezmu citaci z vašeho kurátorského textu. Musím samozřejmě asi logicky zmínit, a spoustu posluchačů to napadlo, že to jarní zpomalení bylo takovým temným přitakáním myšlenkám té výstavy. Jak to vlastně ovlivnilo celý ten proces přípravy i samotnou realizaci?
My jsme samozřejmě i s tím názvem a s tím tématem přišli předtím, teda než se začaly kolem nás dít tyhle ty rapidní změny a samozřejmě ten důsledek v té první fázi znamenal jako úplný, řekněme, opuštění myšlenky, že by se to vůbec třeba realizovalo, že jo? Samozřejmě jsme nebyli na začátku vůbec schopní předjímat nebo si říct, OK, tohle to se jenom jako posune, prostě pro nás vlastně v něčem ta práce skončila, proto znovu vstoupit do toho procesu přemýšlení o té výstavě vlastně nebylo jednoduchý, ale zároveň, když jsme se pak na dálku s Jakubem Adamcem bavili po těch telefonech a Skypech, tak samozřejmě ta aktualita toho tématu, ale zároveň opravdu i to přeznačení, nebo to, jak to najednou z, řekněme, skoro marginálního tématu, nebo tématu, který moc lidí nebralo, řekněme, jakoby vážně, nebo to bralo jako něco, co je spojeného opravdu právě s nějakým jako environmentálním hnutím, a bylo to pro spoustu lidí jako nějaké okrajově hippického, skoro bych řekl, tak najednou se s ním všichni museli konfrontovat, a pro nás to byla nějaká speciální ještě možná míra jako odpovědnosti za to téma.
Václav, Terezo, to je otázka a pak teď je na vás. Vy jste oba dva zapojení do toho projektu, do té výstavy Písek ve stroji. Jaký význam má to zpomalení pro vás osobně? Nevím, kdo z vás začne. Václav?
Tak pro mě osobně zpomalení má rozporuplné významy. Je to z osobního hlediska něco, co sám potřebuju. Cítím to kolem sebe, že to lidi chtějí, že si to žádají, chtějí zpomalit, ale vlastně jim to není nějak umožněný v tom systému práce, jaký tady máme, možná v tom jako západním světě jinde. Je zpomalení žádoucí a nežádoucí. A to nežádoucí je teď způsobený třeba tím koronavirem, který se dostal mezi lidi a donutil nás jako nechtěně vlastně zpomalit. Pro některý lidi, pro některý privilegovanější lidi možná to bylo fajn, že si mohli konečně oddychnout. A pak pro některý lidi to bylo dost nežádoucí zpomalení. Přišli třeba o práci nebo prostředky a museli nuceně zpomalit. A naopak třeba zrychlit v tom hledání nové práce a dostali se do nepříjemné situace. A já jsem dostal pozvání udělat nějaký workshop v Platu a přišlo mi dobrý promluvit o tom, otevřít nějaký prostor pro lidi, kteří tam přijdou, aby se mohli bavit o svojí práci, o tom, jakým tlakům v ní čelí, jakou
Jo. Já myslím, že určitě bude příležitost se k tomu workshopu a k tématu toho zpomalení v práci a i v práci v umění a v kultuře dostat. Určitě tomu budeme věnovat celý blog v druhé půlce našeho pořadu. Dejme tady ještě příležitost vám, klidně, jaký máte osobní vztah vůbec k tématu zpomalení, jak vás jako umělkyni člověka ovlivňuje.
No, já jsem jako o pojmu zpomalení samozřejmě přemýšlela už dřív a nějak jako bylo v mé blízkosti, ale právě až během té jako krize jsem si nějak jako uvědomila, co to vlastně je, a hodně jsem to začala vnímat teda jenom jako u sebe, a to přesně tak, že vlastně jako by není vůbec jako udržitelný být pořád v nějakým koloběhu jako práce a stresu, ale je to vlastně i o tom jako se věnovat víc té péči nejenom sobě, ale i vlastně jako blízkým a nějak jako víc se soustředit na tu jako psychiku, no, člověka.
Když se vrátíme zpátky o takových osobních sond k tomu tématu, které je důležité pro výstavu Písek ve stroji. Když se vrátíme k té materiálové knihovně, o které jste, Pavle, mluvil, můžete představit vlastně, jak ta materiálová knihovna, která tvoří vlastně takovéto gro vedle uměleckých děl, které vznikly z těch materiálů. Jak vypadá, jak vlastně Současně vlastně necháváte tvořit i návštěvníky. Jak to vlastně celé funguje? Jaký typ zážitku divák výstavy má?
Já možná napřed popíšu obecně, jak fungují materiálové knihovny, protože to není nic, s čím bychom přišli jako z čisté vody. Pro účely většinou designérů anebo architektů někdy, anebo inženýrů existují materiálové knihovny, tam často spoustu firm dává poměrně jako někdy luxusní, někdy zase hodně jako high-tech materiály, u kterých předpokládají, že tam ty lidi budou chodit a na rozdíl od internetu, kde se teda s tou materialitou prostě setkat nemůžete pořád ještě, tak tam prostě mají možnost si na ty materiály sáhnout, vyzkoušet nějaké jejich vlastnosti. A potom tam jsou většinou právě od těch firem ještě různé návrhy, ukázky možných využití. A my jsme si teda vzali tenhle ten model, ale řekli jsme si, že ty materiály v té naší knihovně by měly být odpadové materiály, které jsou poskytované zadarmo. A jsou poskytované firmami, které jsou v nějakém bezprostředním okolí vlastně Galerie Platonum, jsou z Ostravska. A tím pádem vlastně ten návštěvník a uživatel té materiálové knihovny prostě může třeba sednout na jedno z kargokol, které jsou přímo na výstavě a vlastně tam jako odjet a ten materiál si vyzvednout. A nemělo by to být rozhodně jenom pro umělce, nebo možná třeba rozhodně ne exkluzivně pro ně. Prostě my bychom chtěli, a důležité je říct, že ta materiálová knihovna tam zůstane i po skončení, řekněme, té výstavní části, takže to je něco, co se bude snad jako bude možné užívat prostě dlouhodobě. Takže vlastně tím jsme vytvořili takový, jako parafrázovali jsme nějakým způsobem, upravili tenhle ten koncept materiálových knihoven, jak je známe. A ty umělce jsme pozvali a pozvali jsme je k tomu, aby v podstatě přišli teda s nějakými příklady toho užití. Ale ještě navíc jsme jim řekli, aby u toho přemýšleli o tom, aby ten příklad, řekněme, nebo aby pracovali při tom přemýšlení o tom právě s tou představou toho písku ve stroji nebo toho, že to užití toho materiálu nemusí být jenom tak, jak to známe z různých greenwashingových kampaní, kdy prostě z plechovek nějakého nápoje jsou vyzvaný lidi, ať udělají cosi a vlastně je to opravdu vlastně, no přesně, jenom ten greenwashing, tak tady jsme chtěli, aby to v podstatě v něčem mělo až spíš, řekněme, ten sabotážní nebo subverzivní nějaký mod.
Povedlo se vám toho dosáhnout?
Tak ty díla jsou různý, my jsme nechtěli potom říkat, co je moc nebo málo, řekněme, jako subverzivní, nebo co. Tam už pak ty umělci určitě měli jako volnost. Ono, ještě musím říct, že za normálních okolností je v tomhle tom i jako kurátorská práce, to bylo hodně jako nestandardní, protože jinak snad mívám třeba větší pokoru před tou autorskou tvorbou a nedávám takovýhle typ zadání, ale to možná i vysvětluje, proč je ten okruh těch autorů takový, jaký je, že to jsou všechno lidi, kteří byli schopní pochopit to, že třeba musí v něčem ustoupit z nějakých svých autorských svobod a vlastně ty umělci a ty díla tam hrajou roli nějakých jako ukázek užití materiálů, jsou v něčem, jsou jakoby sundaný z těch piedestalů a vlastně spojený s těma materiálama a třeba i v popiskách. Tam jsou jména těch autorů, ale zároveň tam jsou prostě názvy těch materiálů, který použili a je to spojení s tou knihovnou jakoby tak integrálně, dokonce i tím výstavním designem, že vlastně jakoby ty materiály, ty umělci a ty jejich díla byly daný na nějakou roveň, což je, řekněme, nějakou intelektuální jako provokací nebo nějakým typem, nechceme tím někoho jako degradovat na, a objektifikovat a tak, ale myslím, že to má smysl v tomhletom projektu.
Můžete možná jenom třeba pro posluchače, kteří neměli příležitost v Ostravě v Platu tu výstavu navštívit a zažít si to, jak vypadá takováhle netradiční materiálová knihovna. Můžete jenom představit, jak ten prostor je teda uspořádaný, když tam přijdu do toho výstavního prostoru, co tam uvidím, kam vstoupím?
Tak my jsme si přece vzali, že dosáhneme za tu dobu, kdy ta výstavní část, řekněme, poběží, naplnění 60 takových kontejnerů vlastně těmi vzorky. Když ta výstava začínala, tak jich tam bylo 20 a teď už jich tam podstatně víc. Myslím, že to zvládneme naplnit. Je důležité ještě říct, že taky ta výstava a celý ten projekt jako je procesuální, takže třeba ještě v době vernisáže tam nebyly všechny díla, my jsme právě nechtěli tlačit na ty umělce, aby to všechno odevzdali jakoby na čas a nějaké z těch děl ještě vlastně v tuto chvíli jako většina z nich už tam je, ale třeba nějaké části ještě vznikají, ale já se vrátím teda k tomu popisu jakoby nebo zkusím to trošku jako vizualizovat.
Možná takže si vyšlo akcentovat, jaká díla už tam jsou, abychom si řekli třeba nějaká jména.
Jo. Takže když přijdete do té galerie, tak vlastně uvidíte napřed takovou konstrukci regálů, řekněme, kde teda jsou takové přepravky, které jsou z části prázdné, ale teď už třeba zvětší plné těch vzorků. Ty vzorky jsou od různých drtí plastových, po nějaké strusky, po výlisky nebo nějaké zbytky železných materiálů nebo kancelářské nebo předskartací nebo poskartací nějaké části kancelářské výbavy. Co tam ještě z těch zajímavých materiálů, věci, které souvisí s 3D tiskem, nějaké jako zbytky a tak dále. Prostě věci od plastů, dřeva, kovu a tak. A řekněme, k téhleté konstrukci, k těm regálům vlastně jsou připojeny takové extenze, tomu říkáme, a na nich jsou vždycky spojení s tím materiálem, s kterým pracoval třeba ten umělec nebo umělkyni. Tam je teda umístěné to dílo. Já teď můžu zmínit třeba pár konkrétních věcí. Tak třeba Marika Wolfová využila různé kovové odpadní materiály k tomu, aby vytvořila takové skulptury, které zároveň slouží jako blokační pomůcky. Takže když máte nějaký nenásilný protest, nějakou blokádu, tak se často využívají tyhle ty pomůcky, aby bylo složitější tu blokádu takzvaně jako rozložit. Takže to jsou takový tunely, do kterých si lidi dají ruce. Tak to je třeba jedno z těch děl. Potom bych mohl třeba zmínit možná třeba dílo Andrea Segajdošíka, který zase vytvořil z těch odpadních materiálů takové hmyzí terária, kam umístil červy, ty červy jsou vlastně z takového automatu, kde se prodávají pro rybáře, a on vlastně je nenechal teda pozřít ty červy těma rybama, ale vlastně v platu odchoval a potom vlastně to muší hejno vypouštěl v nějakých ostravských prostorech, který možná nebudu specifikovat.
Já bych ještě navázala tím, že máme samozřejmě tady Terezu Vinklárkovou, jejíž dílo, jejíž instalace tam je taky. Navrhuji, abychom se teďka pustili další skladbu z výběru Anny Rybanské a další specifikaci toho, co lze najít a vidět v ostravském platu v rámci výstavy Písek ve stroji, tak si řekneme po té skladbě. To bude možná její úvodním citátem z tiskovky k releaseu toho nového audiovizuálního EPčka elektronického dua Massive Attack. Karanténa odhalila nejlepší a nejhorší aspekty humanity. Období nejistoty a úzkosti nás donutilo meditovat nad nutností změnit zhoubné systémy, ve kterých žijeme. Duch tohoto EPčka, jeho elementy a ideály nemají nic společného s naivními představami ideálního světa. Naopak jsou urgentní a praktickou potřebou vybudovat něco lepšího. V tomto smyslu je utopia opakem pravopisné chyby. Jedním z umělců, kteří se na dílu podíleli, je americký rapper, básník, zpěvák a herec, vegan a aktivista Saul Williams. A právě od něho si teď pustíme další skladbu. Ta se jmenuje Dare a vyšla loni na albu Encrypted and Vulnerable. Jsme Ve vltavském Art Café pomalu doznívá další skladba našeho playlistu. Tentokrát to byla skladba Dare od Saula Williamse. Posloucháte pořád Art Café dneska s Jitkou Kostelníkovou a povídáme si o potřebě zpomalení, které určitě v rámci pátečního horkého odpoledne podvečeru se hodí. Každopádně zpomalení je také tématem a také určujícím určitou koncepcí i pro výstavu Písek ve stroji v Ostravském Platu. Ve studiu se mnou je kurátor a pedagog Pavel Sterec, politolog a odborový organizátor Václav Drost a také vizuální umělkyně Tereza Vinklárková aka Glorie Komárová. Komárová, je to krátce Terezovi.
Komárová,
jo. Mohla bys jenom na začátek představit, jak si k tomuhle niku přišla, protože před skladbou jsem avizovala, že bychom mohli ještě otevřít vůbec, jak vypadá tvoje instalace, ale během písničky si prozradila historku o svém niku.
Ten pseudonym Gloria Komárová vznikl asi 6 let zpátky. Mi hackli instagramový účet a postupně ho jako začali proměňovat a přidávali tam svoje příspěvky a pak ho pojmenovali jako Gloria Komárová a nějaké číslo, to už si moc nepamatuju. A já jsem asi 2 roky zpátky se rozhodla, že si teda Instagram založím znovu a rozhodla jsem se teda využít tady toho pseudonymu a od té doby už používám Glorii Komárovou.
Tvoříš pod tímto jménem. Jako Glorii Komárová se zapojila i do výstavy. Tam máš vlastně video, které je součástí projektu Too Cool to Pretend to Care. Je to 4minutové video, které taky má vlastně anglický název You Should Help It Grow Too. Nevím, jak tomu česky říkáš. Jestli si to překládáš.
Anglický název.
Anglicky. A to video se vztahuje k tématu geoinženýringu. Mohla by si na úvod, nám se tady díky technickým trablům nepodařilo si zprostředkovat audio z toho videa. Mohla by si krátce představit, čemu se věnuješ v tom videu, jak se k němu přišla, k tomu nápadu?
Možná na začátek bych uvedla jenom, že geoinženýring je vlastně nějaká jako cílená lidská intervence do přírodních procesů planety za účelem jeho ochlazení, ať už dočasného nebo trvalého. A je vlastně problematická v tom, že vytváří lidem nějaké falešné přesvědčení o tom, že oni sami nemusí nic dělat, ale technologie to za nás jako vyřeší sami. A tady v tom videu, co je v Platu, tak se věnuju konkrétní metodě, které se říká oplodňování oceánu a spočívá v tom, že se rozsévá železo, síran železnatý teda přesně, do oceánu za účelem růstu planktonu. A ten poté požírá oxid uhličitý obsažený v oceánech a s ním se uskladňuje na dně a vlastně umírá. No a v tom videu teda vystupuju, nebo to je spíš takový jako vlog právě youtuberky Glorie Komárové, která tuto metodu představuje trochu pojatou podle sebe a to tak, že vlastně místo toho, aby jela s nějakou firmou a velkou lodí rozsévat železo někam do hlubin oceánu, tak vlastně sama jede do střediska, kde se naučí, jak by mohla vlastně třeba na své dovolené v potápěčské výstroji rozsét to železo sama.
Jenom ještě doplním, že to video někde pro mě balancuje na takové fakt vtipné nějaké hraně ironie. Takže je docela zábavné si to pustit. Mohla by si navést diváky, kteří nemají možnost, posluchači, kteří nemají možnost zajít se podívat do Ostravy, jestli je možné to zhlédnout?
Jo, určitě to video je možné zhlédnout v Ostravě, ale taky teďkom ještě v displeji v Praze, kde je taky jako součástí výstavy Color Eating.
Mohla by si za sebe ještě představit, jak tady to téma geoinženýringu a tady toho rozporu, který si popisovala v úvodu, jak s ním vlastně pracuješ, protože to není poprvé, kdy se geoinženýringu věnuješ?
Jo, já si myslím, že celkově to nějak přišlo už nějakou další dobu zpátky, třeba 4 roky zpátky, kdy jsem se dostala nějak jako omylem trochu na klimakemp a vlastně jsem začala se víc uvědomovat nějaké jako klimatické změny a vůbec jako toho, co se děje. A potom, když jsem přemýšlela o své práci, tak vlastně mi přišlo dobrý nebýt jakoby nevyužívat toho pojmu tak, jak je nějak jako pořád omílen, ale vlastně jakoby přistoupit tomu trochu jako z druhé strany a nahlédnout prostě pod ty možnosti, které jako jsou a vlastně zkoumat je nějak dál. No.
Jenom doplním, že to video vlastně existovalo už předtím, než vlastně samotná výstava. Pavle, mohl bys jenom popsat, protože to není úplně typický příklad toho, jak jste s umělci pracovali. Pochopila jsem, že to, jak jsi zmiňoval, že to je procesuální, že to vlastně pořád ještě nějak některé věci vznikaly a v čase vernisáže nebyly všechny hotové. Jak tady to video je v rámci výstavy a materiálové knihovny instalováno a jak s ním pracujete, jak je provázáno?
My jsme obecně, když jsme se bavili s těmi umělci, které jsme chtěli pozvat, takže jedna rovina byla to, že teda budou schopni nějakým způsobem ten záměr jako podpořit vlastně a tím pádem třeba jako pracovat přesně s nějakým konkrétním materiálem, o kterém někdy vůbec jako nevěděli, takže třeba řekli, že prostě budou pracovat s tím, co bude, nebo třeba měli nějakou představu. A my jsme se pokoušeli ten materiál vlastně najít, aby to dílo prostě se s ním dalo spojit. A třeba u videa Terezy to přesně bylo o tom, že tam řekněme ta metafora toho písku ve stroji, respektive nějaké jako materiální substance, která v tomhle tom případě má teda nějak víc nebo méně zázračně vyřešit klimatickou krizi, tak nám přišlo, že by to mělo být zastoupené, takže jsme hledali potom nějaký jako železný prach, který vlastně zastupuje ten síren železitý, který tam je, takže vlastně to Terezine video je napojený na tenhle ten železný prášek.
A ještě vlastně doplním, že tam je takové posezení, které si vytvářela, které je taky z nějakých trubek.
Vlastně to posezení je vytvořeno taky z té konstrukce, ze které je vytvořena ta knihovna, takže působí, že dost jako součástí, nebo teda je vlastně součástí té knihovny. A z těch trubek jsou vytvořené takové jakoby plážové lehátka pro dva. A já jsem našla vlastně tu látku, na které pak lidé můžou sedět a pozorovat to video. A nějaký polštáře.
Možná můžu říct něco o té konstrukci právě, kterou tady zmiňujeme, která je vlastně možná v něčem docela jako výrazná. Jako takový sjednocující prvek jsme se rozhodli pracovat, přestože ta výstava právě proto, že je o zpomalení, tak s takovým modulárním systémem, který používají ve výrobě, většinou jako průmyslové, právě kvůli tomu dneska, že se pořád mění to, co vyrábí. Takže oni strašně rychle potřebují prostě předělat ty výrobní linky. A my jsme se vlastně do kontrastu s tím tématem teda rozhodli právě využít na ten modulární systém a celá ta materiálová knihovna a potom tyhle ty extenze, na kterých jsou umístěné ty umělecká díla, ale třeba na případě Terezina díla, tak vyloženě se vlastně dostalo i jakoby dovnitř, že to je součást prostě té její instalace, ale vlastně to sjednocuje vizuálně a nějak i konceptuálně ty rozdílní jako přístupy těch umělců a ty rozdílní materiály.
A když se bavíme o využívání zbytkových materiálů, tak logicky přichází na mysl slovo jako o recyklaci a využití, znovu využití materiálu, které by patrně skončily někde, nevím, na skládkách, nebo nevím, co ty firmy s nimi přesně dělaly, s těmi odpady. Kam vlastně ale teda soustředíte v rámci výstavy energii, když to takhle řeknu, když ne právě do těch materiálů? Co je vlastně to hlavní gro?
Já úplně přesně nevím, jak to s tou energií myslíte. Důležitý rozhodně bylo to, že ten aparát té galerie vlastně byl, kromě toho, že musel zprodukovat nám pomoc produkovat tu výstavní část, tak, a to je skvělý, že to právě to poskytlo a funguje to skvěle, tak tam bylo hrozně moc takový neviditelný práce v tom kontaktování těch firem. A samozřejmě i vysvětlování, jako proč a jakým způsobem. A samozřejmě ty odpadní materiály končí různě. Samozřejmě často prostě se nechávají někdy ty firmy dokonce, že platí za tu jejich likvidaci. Jeden z takových důležitých konceptů, kromě toho nerůstu třeba, tak je nebo pro nás jako byl a pořád je jako cirkulární ekonomika, která právě se na ten materiál, který pro někoho může být odpadní, dívá jako na materiál, který, když právě vyškrtneme to slovo odpadní, tak prostě je to nějaký zdroj, který se dá využít někde jinde a jde vlastně o to propojení, o to, aby ty materiály fungovaly v nějakých cyklech a dokázaly takhle těch cyklů mít co nejvíc. A tomu se věnuje celá řada lidí tady. My to samozřejmě děláme v nějaké jako omezené škále těch materiálů, které tam máme. Ty objemy nejsou obrovské, u každého toho materiálu jsou jiný, ale jde tam o to, aby se to stalo nějakou jako všednodenností, aby se to lidi naučili používat, aby se naučili takhle přemýšlet. A taky je důležitý to, že to není výstava, která je jenom jako manifestační, že toho už máme trošku možná plný zuby, jako s tím, jak umělci přichází s nějakýma vizema, který jsou víc nebo méně utopický, nebo se o to ale možná ani jako nesnaží, ale důležitý pro nás bylo přemýšlet o nějaký praxi jedna ku jedný. Jo? Jako sice nepracujeme s velkým objemem materiálu, možná to nemůže jako pomoct nebo vyřešit nějaký jako velký problémy, ale v té galerii to funguje a dá se to prakticky využít a nebavíme se tím pádem jenom o divácích, ale opravdu o uživatelích.
V rámci té výstavy Písek ve stroji bylo i červnové čtyřdenní soustředění o nerůstových strategiích a procesech zpomalení. Jednou z hlavních otázek bylo třeba i co je potřeba se odnaučit, abychom se zbavili odcizené práce, ale ponechali si smysluplnou a naplňující činnost. To, jak jsem zmiňovala, bylo to čtyřdenní, pozvali jste několik lektorů, dalo by se třeba jenom ve zkratce představit, k čemu jste se z lektory dostali, jenom doplním samozřejmě, že Václav byl součástí toho soustředění, i ten jeho workshop odborového organizování pro zaměstnance kulturních institucí tam figuroval, a když se pobavíme jenom o celku toho soustředění, tak lze na to nějakým způsobem odpovědět, můžete reagovat oba dva, nevím, jestli Terezo si byla taky. Kdo se ujme? Pavel.
Tak já můžu popsat pár, řekněme, těch sezení a setkání. Některý z nich taky opravdu byly vlastně spíš pro ty lidi, kteří tam byli na tom místě a třeba možná ani není dobrý vlastně o nich mluvit, ale můžu zmínit aspoň některý nebo nějaké obsat. Třeba Kuba Černý tam měl přednášku, ale potom i vlastně takové jako psychologické cvičení a věnoval se vlastně momentům nějaké jako kolektivně prožívané radosti nebo jakým způsobem nějaký typ jako společné aktivity, která jako právě nemusí být pracovní a nemusí být volnočasová v tom smyslu, že by to bylo užívání si nějaké organizované prostě jakoby zábavy, tak ale jakým způsobem prostě můžeme jako prožívat nějaký kolektivní momenty štěstí a jak je můžeme prožívat víceméně jenom v momentě, kdy právě jsme schopni zpomalit aspoň na tu rovinu, kdy začneme vnímat lidi kolem sebe a právě nejdeme jenom za těma profesníma nebo zábavníma nebo takhle jako definovanýma cílema. Jo. Takže vlastně právě až když tyhle ty věci přestanou hrát roli nějakých uběžníků, tak vlastně začneme vnímat lidi kolem. Potom jsme tam měli diskuzi s zástupci právě z, řekněme, společnosti, která se zabývá cirkulární ekonomikou a právě redistribucí těch materiálů odpadních, ale v konfrontaci vlastně s městskými službami v Ostravě, který se vlastně řeší komunální odpad. Pak tam byly právě takový jako praktičtější, nebo pak důležitý jako třeba workshopy jakoby s dětma nebo se studentama středních škol, což je něco, co Pato jako často dělá.
Běžně tam mají jako důležitou ta edukativní část, je patrně výraznou součástí těch aktivit Plata. Jo, o tom samostatném workshopu, který se jmenoval Manažerům na Solara, zabýval se právě odborovým organizováním pro zaměstnance kulturních institucí, tak se s Václavem pobavíme po další skladbě, která má název Broken ze stejnojmenného alba a stojí za ní Schotes Kaft. Break free was never my choice. Walked broken streets, expectations overpowered my voice. I pray my greatness won't die with me. I'm
pray my greatness won't die with me. And I'm losing myself. I feel like I've got something to prove to myself. Too long for fuller expectations. Got my truth overwhelmed. Scales broken, the world is ending. And you're choosing your wealth while the walls fall and the world burn. Seas rising, the clock turn. And the earth fighting back with hurricanes. And the earthquakes and the pouring rain. This is for every life lost. For the legacy of standing rock. For the sacred land that we desecrate. The trauma my people so carry today. For the suicide of our youth. Who so suffer from being colonized. Watch the bombs drop and the bullets fly. We steady ignoring the earth's cry. Past too many tipping points. And there's not enough. Running out of time. And the walls fall. How could you be a witness to the end and not act? Can't you see the world is broken? Every person on the planet part of something bigger than us. We have all been chosen as a generation of humanity that determines what kind of world we will pass down to our children. I'm uncertain. How will you look your child in the eyes and tell them the future wasn't worth fighting for? Could have done more but didn't listen. Didn't wake up, didn't speak up, didn't fight back when there was still time. Everything we love is what we must protect in the final moments while there's still time. And there is still time. I believe that there is still time. The 11th hour, man, we living it. Drowning in the sea of hopelessness. And I've carried this with my entire life. And it's too much, feel like giving it. We standing still at a precipice. I believe that our legacy will be more than this. The apathy is so poisonous and it's killing us. Diversity is resilient. Can't let our differences divide us. Gotta recognize that the change we want in the world has to start inside us. We have a lot to heal from. World needs to change. A fight for what we love. Start healing the world's hate. Build beauty from the ashes after the world breaks. It's in the hands of the youth now. We lead in the way. We lead in the way. You see, we're born and we die. I've been trying to escape it. I learned from my mama that this life is what you make it. If happiness is a choice, it's up to you to choose it. If my powers are my voice, then I'm bound to learn to use it. Break down, sleep to breakthroughs. Move through the challenges, flow where the current takes you. I'm grateful.
Ve vltavském Art Café Molenu doznívá ukázka ze skladby Broken ze stejnojmenného EP od Svůte Skafta. My si dál povídáme o tématu zpomalení, otevíráme ho právě výstavou Písek ve stroji, která probíhá právě teď v ostravském prostoru Plato. Ve studiu se mnou stále Pavel Sterec, Tereza Vinklárková a Václav Drost, který teďka ke konci dnešního Art Café určitě dostane větší kus prostoru k tomu, aby se nám víc zapojil. My jsme ještě před skladbou zmiňovali to čtyřdenní soustředění, které bylo součástí té výstavy. Odehrávalo se na něm toho víc. Jednou součástí bylo i workshop, který měl takový opravdu vtipný název Manažerům na solar a odráží se v něm nějaká vaše zkušenost, práce, vůbec nějaké přemýšlení o práci a tentokrát jste se zasoustředil na kulturní instituce. Můžete, Václave, trochu představit, jak vlastně, jakou zkušenost máte, jak vnímáte roli umělců, nebo respektive jakou zkušenost měli třeba i ti uchazeči, nebo ti, teď mi nenapadá rychle to slovo, účastníci, děkuju, páteční šotek se nám tady vloudil do vysílání. Jakou zkušenost třeba měli, s jakými problémy se potýkali a co třeba vnímáte v rámci české kultury, českých kulturních institucí jako nejzásadnější problém, co se týče nějakého pracovního nastavení?
Já mám mezi umělci, zaměstnanci kulturních institucí hodně přátel a tak s nima chodím třeba na pivo a poslouchám, co se jim děje v životě a poslouchám, jak se jim žije třeba těžko, že čelí tomu, že si najednou musí schánět 3 granty zároveň, aby se uživili, žonglujou s těma grantama a snaží si sehnat peníze na život a ty pracovní podmínky nejsou často dobrý. Ani pro ty umělce, umělkyně, kteří tvoří program těch institucí, ani pro ty lidi, kteří v těch institucích pracují. A já jsem si položil tu otázku vlastně v rámci toho workshopu, jak třeba souvisí ty pracovní podmínky s tím, jak vypadá umění tady v České republice, za jakých podmínek se to umění tvoří. A chtěl jsem tam otevřít prostor pro ty účastníky, aby mohli společně sdílet ty zkušenosti s rostoucí intenzitou, tlakem na výkon v těch profesích. A to si myslím, že bylo jako skvělý na začátku, třeba půl hodiny jsme věnovali tomu, aby si lidé vlastně definovali nebo řekli pro ostatní, jak vlastně pracujou a jaký mají třeba smluvní podmínky, jaký mají mzdy. A vpravo v místnosti si stoupili lidi, kteří mají standardní zaměstnanecký smlouvy na neurčito, tam byla taková menší skupinka a vlevo naopak, na opačné straně místnosti stáli lidé, kteří nikdy neměli žádnou pracovní smlouvu a buď pracují na černo, nebo jsou takzvaně OSVČ, vlastně ten švart systém, jak se to v médiích často nazývá. A bylo zajímavé slyšet různé zkušenosti těch lidí a ty problémy, se kterými se potýkají, jsou, myslím, velmi podobné napříč celou společností. Tím pádem vidím, že umělci a umění se nevznáší v nějakém vzduchoprázdnu odděleně od těch socioekonomických vztahů, ale čelí těm každodenním problémům stejně jako lidé v jiných sektorech ekonomiky nebo společnosti. A
to znamená, že ten tlak na úspěch se projevuje i v kultuře. Ano. Mě tady jenom napadá taková citace z toho kurátorského textu, kde se tam právě věnujete i pozici třeba kurátora, kde ten vlastně úspěch je pojmenován třeba tím, že jste neustále v pohybu, neustále v akci, když nezahajujete výstavu na třech kontinentech najednou, tak vlastně nejste úspěšní a neustále musíte žít zbalený s kufrem a měnit instituce a v okamžiku, kdy už asi probíhá jedna výstava, tak chystáte další, minimálně jednu. Je to opravdu reálná a žitá zkušenost? Takhle je otázka na vás všechny tři. Pavle.
No, tak já kromě toho, že teda učím na vysoké výtvarné škole, tak ale teda funguji jako umělec, ale taky ještě dělám třeba výstavní design a kurátoruju a ty projekty se prostě překrývají a já teprve teďkon musím právě přehodnocovat třeba to, kde všude musím jako být fyzicky a nakolik je přesně důležitý jako jenom jako někde být, aby člověk jako aby tam člověk byl a ukázal se, nakolik to můžeme, nebo respektive nemůžeme, ale musíme opravdu jako přehodnotit a být schopný třeba se na sebe napojit a myslet, i když prostě tam někde fyzicky jako nejsme. Jo. A takže myslím, že to je žitá skutečnost a zkušenost, která se podepisuje na určitě na jako zdraví psychickým a fyzickým.
A podepisuje se to i na podobě toho umění, protože to je ta teze Václave, co jste zmiňoval v úvodu, že ty pracovní podmínky jsou neoddělitelné, nebo celá ta situace od toho, jak to umění vypadá. Je to něco, co pozorujete taky? Klidně Terezo se přidej do diskuze.
Asi bych řekla, že jo. Ale hlavně já se teprve jakoby do nějaký jako do tady toho okruhu té kultury jako infiltruju, tak sama moc ještě nemám jako zkušenosti a spíš to tak jako začínám postupně poznávat, jak to teda je.
Já jsem právě chtěl otevřít prostor pro tohle sdílení v tom workshopu, ale ne, aby to nezůstalo jenom u toho stěžování si na to, jak to máme špatný. Jako, to je většinou to u tady toho končí a lidi prostě skuhrají a neví, co s tím. A já jsem ten workshop se snažil postavit tak, aby hlavní část toho workshopu byla společný hledání odpovědi na to, co můžeme udělat pro to, aby se ty špatné pracovní podmínky změnily. A tím sdílením těch zkušeností jsme začali a pak jsme se dostali k nějakým možnostem toho společného řešení.
A to by mě určitě zajímalo, a určitě nejenom měla i posluchače, jaké jsou ty cesty toho řešení. Klidně, jestli máte nějaké inspirace ze zahraničí, tak...
Já jsem tam při workshopu zmiňoval nějaký zahraniční odborový organizace, které si myslím, že fungují dobře v kulturních institucích. Měl jsem tam příklad odborů v New Museum v New Yorku, který vznikly před rokem a něco a vlastně čelili velkému tlaku ze strany toho zaměstnavatele, ale stejně se jim podařilo vyjednat nějaké zlepšení pracovních podmínek. Ale zrovna, když jsem se měl do studia, tak jsem se jenom četl, jak dopadly během koronaviru a zjistil jsem, že velkou část jejich členů během té pandemie postupně vyházeli z té práce a hlavně ty členy těch odborů. Takže tomu zaměstnavateli se podařilo vlastně využít toho zpomalení toho uměleckého provozu, mm-hmm. kdy nemohli dělat výstavy, kdy tam nechodili lidi, k tomu, aby se zbavil těch nepohodlných zaměstnanců v té instituci.
Já jsem na to jenom chtěl navázat, že třeba v Platu si myslím, že se hodně tomuhle věnují a třeba upustili od takového toho úplně jako klopotného vystavování a právě tam mají vlastně nějaké jako dlouhodobější projekty, kdy se třeba právě snaží i myslet na to, jak třeba honorují ty účastníky a autory, takže rozhodně ten klopotný provoz, kdy ta instituce byla ohodnocená hlavně za to, že měla co nejvíc jakoby výstav, tak už některé progresivnější instituce prostě se snaží nějak jako přemyslet a třeba myslet, že ty potom třeba finanční prostředky, které na tom ušetří, že nedávají třeba do expanze na metry čtvereční a dalších budov, ale že to třeba dají právě těm lidem, kteří se na tom programu podílí, nebo že to prostě přerozdělí tímhletím směrem.
Když jsme se bavili o řešení, hledání řešení, tak jste zmiňoval odbory, ale jak jsme tady slyšeli z New Yorkského příběhu, tak to nemusí dopadnout úplně vždycky dobře. Jaké jsou teda cesty, když v tuhle chvíli nás poslouchají lidi, kteří v kultuře pracují, ať už by v případě toho rozdělení, co se týče nějakého pracovního nastavení, nějakých smluv stály buď napravo nebo nalevo, jak jste zmiňoval v úvodu. Jaké jsou teda cesty, co můžou dělat, jak se můžeme v rámci práce v kultuře nějakým způsobem ochránit?
Já myslím, že první krok, který může udělat úplně každý v jakékoliv profesi, je začít se svými kolegy, kolegyněmi o těch pracovních podmínkách otevřeně mluvit. Najít si proto prostor, třeba mimo práci, když to nejde před zraky šéfů, tak třeba si domluvit schůzku jinde a otevřít to téma. Prostě pojmenovat ty problémy, jaký tam jsou, společně s kolegy a říct si, dobře, co s tím můžeme dělat. A pak jsou tady samozřejmě možnosti, jak se zorganizovat, jak se dát dohromady a jak získat třeba ty odborová práva, která podle mě jsou jako výborná cesta, legální cesta, jak se to dá poměrně rychle zlepšit. Protože u každého zaměstnavatele platí, že pokud tam ta odborová organizace působí, stačí poměrně málo a už ten zaměstnavatel musí začít dávat pozor, jestli dodržuje zákoník práce, jestli dodržuje ty standardy aspoň zákonem daný. A pak, když ta organizace funguje dobře, tak si může vymoct i zlepšení podmínek nad rámec toho zákona.
Zmiňoval jste před chvíli takzvané OSVČ a Schwarz systém v kultuře, který patrně asi o něm tak nějak všichni tušíme, že existuje. Jsou tady osoby samostatně výdělečně činné, lidi, kteří jdou takzvaně na sebe, freelanceri, kteří mohou být patrně i spokojeni kvůli nějaké míře svobody, ale taky určitě někde lavírují nad nějakým zázemím, které mohou často postrádat. Co pro tyto lidi nějaká cechovní organizace nebo jakou inspiraci by se jim dalo doporučit?
To byla jedna z otázek, na kterou jsme tam narážili při tom workshopu, že tam zdaleka nebo skoro vůbec vlastně nebyli lidi, co mají standardní zaměstnaneckou smlouvu, pro který ten odborový rámec je vlastně stavěný. A pak tam byli lidi, kteří jsou z těch svobodných povolání, řekněme, a pro ty platí to stejné, že by se měli začít organizovat a hledat cesty, jak se dá dohromady a jak ty standardy zlepšit. Ale bude to hlavně na nich, jak si to nadizajnují a jak to budou chtít.
Už nás tuhle výzvou nám přichází při mém tady pohledu na čas ve studiu, který ukazuje 17 hodin 57 minut v tuto chvíli. Tak přichází čas na poslední skladbu dnešního Art Café. Děkuji svým hostům, kterým byli politolog Václav Drozd. Děkuji, že jste přišel k nám do Art Café. Naschledanou. A Tereze Vinklárkové, taky děkuju, že dorazila za náma.
Taky díky, naschledanou.
A kurátorovi a pedagogovi Pavlovi Starcovi taky děkuju mnohokrát.
Díky, naschledanou.
Je čas na poslední skladbu Why Did You Separate Me From The Earth od Enoach a od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Kostelníková.